Der har vi ramt noget, som jeg er virkelig interesseret i. For jer, der måske ikke ved det, så er min primære uddannelse var i konfliktløsning. Og før jeg lavede andet, der havde jeg 8 år i en konfliktmælingsorganisation, som jeg ledede. Så det var konflikt hver eneste dag med alle mulige mennesker. Både dem, vi arbejdede med, men også os, der sad på kontoret. Jeg har aldrig været et sted, hvor konflikterne fik så meget gas, som dem, jeg arbejdede med på det tidspunkt. Så det er jo spændende. Og så efter det, så kom jeg så til at arbejde fuldtid for et missionsselskab, hvor jeg sådan har fået ansvar for ledelsesansvar for missionærer, som er meget, som virkelig går op i det, de tror på, og har klare meninger om, hvad der er gode måder at gribe det an på, og ikke så gode måder. Så jeg synes, det har forfulgt mig på den ene eller den anden måde. Så jeg synes, det er spændende, fordi konflikt er så normalt, så almen menneskeligt. Og det ser vi også i den tidlige kirke. Vi rammer hurtigt ind i, at historier om, der er de græstalende enker, som er sure på, at nogle af de andre enker får mere at spise, end de gjorde. Apostelmødet i Apostlenes Gerninger 15, som vi måske hører senere i jeres serie, der går bølgerne utrolig højt. Skal de her nye kristne, skal de følge de jødiske skikke eller ej? Og senere hører vi, at Paulus og Peter har en voldsom konflikt om det samme. I Galaterbrevet hører vi om det. Vi hører i Korintherbrevet, at dem, som har meget at spise, og dem, som ikke har så meget at spise, de har det virkelig svært sammen også. Og i Filipperbrevet, der hører man specifikt om de her to, Jodia og Syntyche, som hvor Paulus bliver nødt til at sige, hey, I bliver altså nødt til at prøve at forsones. Så der er masser. Der foregår masser af konflikter. Og hvis der var konflikt i den tidlige kirke, så er det jo ikke overraskende, at det er også noget, der hjemsøger os. Selv her i Fyva kunne der være konflikt. Fordi vi har konflikter for alle mulige grunde. Vi har konflikter, fordi vi er forskellige, og vi reelt har forskellige præferencer, forskellige interesser, forskellige overbevisninger om, hvordan tingene bør og kan gøres. Vi har konflikter, fordi der er synd i os. Altså, vi vil i sidste ende gerne det, vi gerne selv vil, først og fremmest. Så det clasher jo også nogle gange. Og så har vi konflikter, fordi vi bærer på sår og ar fra tidligere konflikter, vi har fået, som nogle gange kan gøre det svært for os at leve med folk, som måske minder os om dem, som har gjort det svært for os tidligere, eller har gjort, at vi har allerede paraderne op. Så masser af konflikter, det skal vi forvente. Det er naturligt. Hvis vi er tæt nok på hinanden til at have det liv, på nogen som helst måde, så skal vi også forvente, at konflikt er en naturlig del af, hvad det vil sige at være en menighed sammen. Det er ikke i første omgang et svaghedstegn eller en falliterklæring, hvis vi siger, at der er konflikt. Selvfølgelig, hvordan vi så håndterer det, det er så noget andet. Men i første omgang, hvis vi har konflikter, så er vi faktisk kommet tæt nok på hinanden til, at nogle af de her ting, jeg lige har nævnt, de begynder at komme op til overfladen. Så hvad gør vi? Hvad gør vi, når konflikterne kommer? Og der er jo et eksempel, jeg ofte har hørt refereret, det er netop den her konflikt mellem Paulus og Barnabas i Apostlenes Gerninger kapitel 15. Hvis vi har den, så kan vi jo lige læse den sammen. Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas, lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. Barnabas ville også tage Johannes, som kaldtes Markus, med. Men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til en bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Kypern, mens Paulus valgte Silas, og efter at brødrene havde overgivet dem til Herrens nåde, tog han afsted. Han rejste gennem Syrien og Kilikien og styrkede menighederne. Ja, det er lidt sjovt. Det er jo tit, jeg sådan hører folk sådan snakke om, når vi skal plante nye menigheder og kirkens arbejde, så bliver der sådan refereret til forskellige. Nogle siger, at vi skal følge eksemplet i Lukas 10, hvor to og to bliver de sendt ud, og de skal fokusere på og bare at være afhængige af Gud, og så være åbenhjertige om troen, og så sker der noget. Og andre, de vil påpege, jamen, vi skal kigge på den tidlige kirke. Prøv at se Apostlenes Gerninger kapitel 2. De delte alt sammen. De var sammen. Det er det, vi skal fokusere på, hvis vi skal se nye menigheder startet. Men mit argument er jo i første omgang, at den mest effektive kirkeplantningsstrategi, der nogensinde har været, det har været Apostlenes Gerninger, kapitel 15, vers 36-41. Jeg tror, der er flere kirker, der er blevet startet, baseret på, at folk går hver for sig og starter deres eget, i nogen anden form for strategi, der nogensinde har været fuldt. Det er meget normalt, og jeg vil sige, at jeg i hvert fald mere end en gang har hørt, at det er en tekst, som bliver brugt til at normalisere. Ja, det sker jo nogle gange. Vi går fra hinanden. Sådan er det. Men Gud brugte det jo til noget godt. Så lad os ikke bekymre os alt for meget om det her. Det er jo det, der sker nogle gange, når folk, som er passionerede og ikke helt kan forliges, så sker det jo nogle gange. Og der er ingen tvivl om, at det er nogle to passionerede mænd, vi har fat i. Paulus er en passioneret mand, men det er Barnabas altså også. Hvis man kigger lidt, altså det er ham, som går til kirken i Jerusalem og beskytter Paulus i første omgang. Det er også ham, der kommer senere og henter Paulus i Tarsus og får ham i gang. Jeg har fornemmelsen af, at det ikke er en mand, og så vil han jo også gerne have Markus med her, hans fætter. Så jeg tror sådan fornemmelsen af, hvis Barnabas har besluttet sig for, her er en mand, jeg vil beskytte eller stå ved, så kommer du altså i maskinen, hvis du så prøver at gå imod vedkommende, som Barnabas har besluttet, at han er værd at stå op for. Ja, to passionerede mænd med klar fokus om, hvad der skal ske. Hvad gør man? Er det okay? Er det normalt? Er det bare sådan, jamen, så må det jo være. Jeg vil jo argumentere for, og nu må vi se til sidst, om I mener, jeg har bibels nok grundlag for det. Jeg ved bare lige om et øjeblik, eller hvis I lige tænker et øjeblik, kan I tænke tilbage på en konflikt, I har haft for 5, 10, 15 år siden, som I kigger tilbage på og tænker, hvis jeg havde mulighed for at gøre det igen, så ville jeg have gjort nogle ting anderledes. Det kan jeg i hvert fald. Og så min måske lidt provokerende argument i dag, det er, at hvis vi snakkede med Paulus 15 år senere, så ville han have sagt, jeg ville ønske, at jeg havde gjort det anderledes. Nu må vi se, vi kan jo ikke tale med ham, så det er ikke noget, jeg kan bevise. Men jeg vil gerne kigge på nogle ting, som gør, at jeg tror faktisk, at Paulus var ked af det her senere. Og jeg tror faktisk, han blev rigtig ked af, hvis han hørte, hvor mange der brugte det her eksempel som en sådan en normalisering eller en grund til, at det er helt fint bare at gå værd til sidst, hvis I ikke kan sammen. Så det første, der slog mig, da jeg læste det her, det er, hvor tæt Paulus og Barnabas er sammen. De har været afsted på den her, for det første har jeg, som jeg har nævnt allerede, så var det jo Paulus, Barnabas, der kom og stod op for Paulus, da der ikke var nogen, der ville have noget med ham at gøre i Jerusalem. Og senere var det så også ham, der hentede ham. Og så tog de jo på den her første rejse i Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og 14, og de oplevede nogle helt vilde ting sammen. På Kypern, der så de den her troldmand Elimas, som prøvede at stoppe prokonsulen for at tro, og han blev slået med blindhed og ravet rundt, og prokonsulen kom til tro. Så tog de videre, de blev smidt ud af Antiochia sammen, de blev nødt til at flygte ud af Ikonien. I Lystra, der var der en mand, der blev helbredt, og folk var så vilde med dem, at de troede, de var græske guder, og de måtte begge to kæmpe for at løbe ind i folkemængden for at prøve at stoppe dem for at ofre til dem, fordi de troede, de var de her græske guder. Og så bliver Paulus så næsten stenet ihjel. Og så er de sammen til det her vilde møde i kapitel 15, hvor bølgerne som sagt går rigtig højt, og de står sammen og forklarer om, det er det her, vi har set Gud gøre. Det stod mig næsten, at de er. Jeg har aldrig selv været i militæret, jeg trak frinummer. Så det er mere noget, jeg har hørt, end noget, jeg har oplevet. Men den her oplevelse af sådan soldaterkammerater, som har været igennem en masse vilde ting, de har et eller andet bånd, som nærmest ingen andre kan forstå. De har oplevet nogle ting, de har stået skulder ved skulder. Jeg har lidt oplevelsen af, at det er sådan to mænd, der virkelig har været i skyttegravene sammen. Det har virkelig, virkelig gjort ondt at skilles. Det var ikke bare sådan, nøj, ja, men det var ærgerligt. Det var en soldaterbror, det var en, man var rigtig, rigtig tæt på. Vi bør ikke tale let på det. Så det tror jeg for det første er noget, som Paulus har sagt, ja, hvis det her kunne have været gjort anderledes, så ville jeg have gjort det, fordi det gjorde ondt. Men selvfølgelig, det hvor vi virkelig har noget i forhold til Paulus' tanker, det er jo de breve, han skrev bagefter. Det her er stadig relativt tidligt i hans karriere, havde han sagt, som apostel. Vi regner med, at han er omkring 44 på det her tidspunkt. Og så skriver han jo så alle de her breve bagefter. Alle brevene kommer efter den her oplevelse. Vi ser allerede noget i Romerbrevet og Korinterbrevet om sådan den her kaldet til forening og forsoning. Men vi ser det virkelig, Efeserbrevet og Filipperbrevet, som er skrevet 11-12 år efter, der har han virkelig blevet formet, haft en masse oplevelser, og nogle af de ting, han skriver. Så for eksempel, hvis vi har den næste, Filipperbrevet. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med en sjæl og et sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og det er jo med den baggrund, at han så to kapitler senere i kapitel 4, det står ikke her, men jeg har det her, at han så formaner de her to, Jodia og Syntyke, om at enes i Herren. Fordi det kommer som et naturligt udtryk af det, han lige har delt. At åndens fællesskab, trøsten i Kristus, naturligt vil lede til, at hvis vi har det sammen, så må vi gøre alt hvad vi kan for at forenes. Selv hvis vi har gode argumenter, god teologi, alle mulige grunde til, at nu bliver vi nødt til at dele os. Og så senere skriver han det så til Efeserne. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, et legeme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Enheden i Kristus, det er på tværs af forskelligheder, det er det grundlæggende princip, når vi kommer til at spørge, hvad er det, vi skal gøre ved de her konflikter, som naturligt vil komme, som er i det her lokale lige nu. Lige nu sidder vi. Der er nogen, som det er sværere at lære liv med end andre. Det er der bare. Der er nogen, som vi er vrede på. Der er nogen, vi er skuffet over. Der er alle mulige ting, vi kan nævne her. Og hvis vi kommer fra et sted, hvor vi starter med at sige, hvad giver mening? Hvad er fair? Så når vi i en retning. Men hvis vi starter med et udgangspunkt, at vi er én i Kristus, så stiller det os et helt andet sted. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Den, jeg er vred på, den, jeg er skuffet over, er, jeg er fuldstændig og 100% forenet i Kristus med vedkommende. Og derudover så har Kristus draget mig ind i det legeme fuldstændig ufortjent. Det, jeg har gjort mod ham, er langt højere og langt vildere end det, den, jeg nu har et problem med i menigheden, har gjort mod mig. Og det er jo ikke bare Paulus, der finder på det her. Han har jo selv oplevet det. Og jagte rundt efter de kristne, og så blive draget ind i hans menighed. Og han følger de ord, som hans egen konge og mester sagde i Johannes 17. Så vi tager den næste. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig. At de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden nu, at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Så hvad gør vi, når den naturlige konflikt opstår? Vi starter fra et udgangspunkt med, at vi er en i Kristus. Og så smider vi, som man siger i England, throw everything in the kitchen sink, er det. Alt og køkkenvasken, det virker ikke helt på dansk. Men den her med, så giver vi den altså gas. Du skal virkelig, virkelig arbejde hårdt. Og langt hårdere, end vi synes, det er fair på at bibeholde vores enhed. Fordi der er sket noget så grundlæggende, så fundamentalt til vores identitet, hvem vi er. Den her gruppe mennesker, det er jo ikke bare en social klub. Det er ikke bare en forening. Vi samles for at udtrykke noget, der er så radikalt, at alt, der er forskelligt, alt, der kan give kim til konflikt, er blevet understøttet lige pludselig af en enhed, der overgår det hele. Og faktisk, så er enheden et af de mest bærende budskaber, vi har til verden. Jesus siger, at når de er i ét, ligesom vi er ét, så skal verden forstå, at du har udsendt mig. Vi sang i sangen, så jeg måtte lige hurtigt finde det, hvor jeg kunne huske, hvor det var. Johannes evangeliet 13. Da jeg skal alle videre i mine disciple, hvis jeg har kærlighed til hinanden. Det mest fundamentale budskab, vi har til verden, er enhed. Det er ikke sådan en lille ting på siden. Det er faktisk det mest, virker det til, Jesus siger, er det mest åbenlyse budskab, vi har til verden, om den forening, der er muligt i Kristus med Gud, er den enighed, vi har med hinanden. Så det er ikke en lille ting, vi har fat i. Og faktisk lige lidt før i Johannes evangeliet slog mig, før det her 17, Johannes evangeliet 17, vers, hvor har vi den, 11, står der, jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét, ligesom vi. Det virker til, at det primære, Jesus beder for, er deres enhed. Fordi han ved, at det er måske det sværeste. Det, der kommer til at kræve allermest. Men også fordi, at det er det, som vil være det mest overbevisende vidnesbyrd til verden. At han var den, han var. At den, han sagde, han var. At den effekt, som forventes i en gruppe mennesker, der følger Jesus, det er, at vi er én, og vi er samlet. Og der kunne det være rart, hvis det var noget nemmere, han havde valgt. At vi bliver mest kendt, fordi vi gør gode ting for mennesker omkring os. At vi bliver mest kendt som og understreger sandheden af Jesu ord, fordi vi har god lovsang, eller gode gudstjenester, eller hvad det måtte være. Men Jesus kommer tilbage til, og Paulus kommer tilbage igen og igen i hans brev om, det her, det er det centrale. Kærligheden til hinanden. Forsoningen. Fordi det er så stort et udtryk for den forsoning, vi nu har modtaget gennem Kristus ind i Gud. Og Paulus siger det jo ikke bare. Det er tydeligt, at han virkelig så har lagt sig i selen bagefter. Vi hører ikke mere i apostlenes gerninger om, hvad der sker mellem Paulus og Barnabas. Eller Paulus og Markus. Men det gør vi så rundt omkring i de andre breve. I Korintherbrevet, 1. Korintherbrev, kapitel 9, og det er så, regner de med, en 5-6 år efter det her, det er sket, der omtaler Paulus Barnabas som en ligeværdig partner. Og i Galaterbrevet, kapitel 2, snakker han også om, at han arbejder tæt, har arbejdet tæt sammen med ham. Og så står der jo, undskyld, der står han, at han arbejder sammen med Markus. Og i Paulus' brev til Kolossenserne og Filemon, der inkluderer den hilsner for Markus. Og i 2. Timotheus, der beder Paulus Timotheus om at tage Markus med ham, siden Paulus oplever, at Markus har været ham god i tjenesten. De fandt ud af det, åbenbart, efter det her. Det var ikke et spørgsmål om, at de smed ting efter hinanden, og så blev det aldrig til noget igen. For jeg synes jo nogle gange, når vi snakker om det her med konflikt, så får vi jo tit, man kan altid finde en konflikt, hvor det ikke kan lade sig gøre. Og så bygger vi nærmest en teologi rundt om det. Eller vi siger, men det her det er for vildt. Det kan man ikke forvente, at der er nogen, der at vi kan holde enheden. Og det kan så meget godt være, at der en gang imellem sker noget, hvor vi bliver nødt til for en stund og ikke at arbejde sammen, eller hvad ved jeg. Men eksemplet her viser jo, at det, Paulus har skrevet om, det har han selv efterlevet. Så når han siger til Efeserne, at de skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd, så må han åbenbart have gjort det, fordi de er kommet sammen igen. De snakker godt om hinanden, de arbejder sammen. Så du får ikke bare et pas i Jesu legeme, hvor hvis du er rendt ind i en, som, det her det er alligevel for meget, men nu har jeg jo ligesom gjort det, jeg kunne, så går vi hver til sit. Nej. Det virker til, at hvis du siger, at du er Jesu efterfølger, så bliver du ved. Selv når det er gået galt i første omgang, så bliver du ved med at række ud. Du prøver igen og igen og igen, fordi du ved for det første, at du er forbundet gennem en ånd, men du ved også, at det mest åbenlyse billede på Kristi identitet og det budskab, han kom med, er enheden i Kristi legeme. Så det er igen noget, du arbejder på. Hele tiden og så igen. Og det kan virke uretfærdigt. Som når Peter kommer og spørger Jesus, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror? 7 gange, og han tænker, det, nu har jeg virkelig lagt den højt. Og Jesus siger, 70 gange 7. Vi har en anden ramme, end det vi normalt tænker på, når vi tænker konflikt, når vi snakker om Jesu legeme. Da jeg var involveret i konfliktløsning, det var, man kan vel kalde det sekulært i forhold til, at det var en offentlig organisation, først kommunen og så en ikke-kristelig mailingstjeneste, vi havde. Der handlede det jo hele tiden om, vi skal simpelthen bare identificere dine interesser. Hvis vi bare kan forstå, hvis jeg helt kan forstå, hvad David er, der er allervigtigst for ham. Og så jeg også kan forstå, hvad det er, Anne, at det er helt vigtigt for ham. Hvis vi bare kan forstå det nok, og vi kan få dem til at snakke sammen, så kan vi få det løst. Men kaldet Jesu legeme går jo langt videre, end bare at få mine interesser mødt. Kaldet Jesu legeme til at arbejde for åndens enhed, vil jo ofte kræve, at jeg er klar til at dø, til at lægge mine interesser ned, til at sige nu, foretrækker jeg dig frem for mig selv. Det er dybt uretfærdigt, hvis det ikke lige var fordi, vi fulgte en konge, som allerede havde vist vejen, og ligesom smidt retfærdighed på porten, som den primære, kan man sige, ramme, man kigger på. Og jeg kunne godt forestille mig, at I nu sidder og tænker, men du kender ikke min situation. Du kender ikke den konflikt, jeg har. Du kender ikke den vedkommende, jeg står overfor lige nu, som er dybt uretfærdig eller slet ikke okay. Og siger du, at jeg skal bare lægge mig ned flat? Det ved jeg ikke, om du skal. Jeg kender ikke, som sagt, din situation. Men det jeg ved er, at det kald, som Jesus giver, er et kald til at arbejde meget hårdere for åndens enhed, end vi er vant til, eller som vi synes er okay. Og som sagt, selv når det går galt, og vi ikke kan længere, så stopper den ikke der. Vi fortsætter. Så når vi kigger på Apostlenes Gerning af 15, 36-41, så vil jeg sige, at jeg ser det som en beskrivelse af en smertefuld begivenhed. Men ikke et påbud om, hvordan vi ordner konflikt i vores midte. Sådan som jeg tit hører det brugt. Og som sagt, så tror jeg, at Paulus ville have prøvet at gøre det anderledes. Fordi han elskede Barnabas så meget. Fordi hans egne ord igen og igen formanede dem. Han disciplede, hvis det er et udsagnsord, om at de skal søge enheden. Og fordi han tydeligvis selv gjorde det. Og fordi det spreder sig så som ringe i vandet. Jeg står i øjeblikket med en situation, hvor på et af de teams, vi har, der er der nogen, der ikke lige kan sammen. Og den ene part sagde, kan vi ikke lave en aftale om, der er et andet team ikke så langt derfra. Kan vedkommende ikke bare skifte? Så kan de komme derover. Vi kan stadigvæk lave noget sammen, men så behøver vi ikke at have det der irritationsmoment, når vi har teammøder og sådan noget. Fordi så er det jo ikke en, så har vi ikke den sådan forstyrrelse af arbejdet, fordi det gælder jo om, vi skal jo fremad. Vi skal jo prædike evangeliet, så hver gang vi så skal bruge tid på konflikt, det er jo, så bliver vi afsporet fra det, vi her er for at gøre jo. Og det lyder jo også rigtigt. Vi skal jo være effektive i at føre evangeliet frem. Men udfordringen bliver jo så selvfølgelig, hvad er det for nogle disciple, vi laver i vores effektive arbejde? Fordi hvis vi rent faktisk får plantet en ny kirke, fordi vi har været effektive, fordi vi ikke har været forstyrret af konflikt, vi har bare kunne give os selv 100% til det arbejde. Den kirke, vi så får plantet, hvad sker der så, når der kommer konflikt i den? Og det gør der jo forhåbentlig, fordi vi har selvfølgelig plantet en kirke, som er tæt nok til, at folk lærer hinanden at kende og bliver frustreret på hinanden. Hvad har vi så at pege på? Med hvilken kraft kan vi sige, brødre og søster, I skal forene jer i Herren, når hele kimen til det var vores egen konflikt, og det, at vi gik fra hinanden, fordi vi skulle være effektive. Jo, det tager tid. Det gør ondt. Vi bliver presset ud over vores egne ressourcer til et punkt, hvor vi bliver nødt til at hvile dybere og dybere i Jesus, i vores identitet i ham, og også i den styrke, der kommer gennem ånden. I Galaterbrevet så er der jo alle de her åndens frugter, som vi så gerne vil have. Vi vil gerne være tålmodige, og hvordan resten af listen er. Hvordan tror I, de bliver udviklet? Man vågner jo ikke bare op en dag, og så er man tålmodig. Man vokser i tålmodighed, fordi man bliver nødt til at være sammen med folk, som man synes er vildt irriterende, og ubehagelige, og uretfærdige. Der er ikke nogen nemme løsninger til at blive som Kristus. Der er ikke nogen nemme veje til at se åndens frugter udviklet i os. Så når vi sådan kigger her på apostlenes gerninger og det at se en kirke blive udviklet og tænke på vores udvikling af vores egen kirke her på Fyn, så mener jeg ikke, at det primære lense, vi kigger på, det er effektivitet, eller hvor hurtigt vi kan nå et eller andet sted hen. For der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke behøvede at bruge en masse tid på at forsone os og komme sammen med folk, som irriterer os, så kan vi få lavet en hel masse. Vi kunne lave nogle flere programmer. Men hvad er det for nogle disciple, vi er med til at forme? Hvad er det for nogle disciple, vi selv bliver? Og hvad er det for nogle disciple, som dem, vi skaber et kirkerum for, bliver, hvis vi fundamentalt går rundt med en idé om, at hvis der er konflikt, og det skader kirkens arbejde, så er det helt fint. Gå hver til sit. Det er også nemmere. Og så er der jo lige pludselig to kirker måske. Og så har vi jo plantet igen. Så vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed. Vi skal søge at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Og uenighed bør løses uden adskillelse. Selv når det gør ondt. Selv når det er uretfærdigt. Og selv hvis vi ikke i første omgang er i stand til det. For det er også en del af rejsen. At det kan godt være, at som sagt, der er nogle ting, jeg vil have gjort anderledes nu, hvis jeg stod i nogle af de konflikter nu, som jeg havde for 15 år siden. Så det er også bare en del af rejsen. Det kan godt være, at vi render ind i nogle ting, vi får gjort, som vi igen, forhåbentlig, om 15 år. Altså det håber jeg da for os alle sammen, at nogle af de måder, vi agerer nu, andre mennesker, at vi kan se tilbage om 15 år og sige, ja, lige den der, hvis jeg fik chancen igen, så ville jeg måske have gjort det lidt anderledes. For det er jo bare et tegn på, at vi bliver ved med at vokse. Det er okay. Det er en del af det. Men selv hvis det ikke lykkes, så kan vi stadigvæk hoppe op på hesten og blive insisterende med at søge forsoning. Sådan som Paulus og Barnabas og Markus må have gjort det. Ja. Lad os bede sammen. Herre, tak for den enhed, vi har i dig. Tak, at vores enhed er meget dybere end bare det, der på overfladen er det samme. Tak, at vi kommer fra forskellige baggrunde, forskellige historier, forskellige overbevisninger, men fordi vi er en i dig, et i dig, så er det vigtigere end alt andet. Og jeg beder dig om, at det, den sandhed, at nu er vi forenet i dig, det må blive mere og mere tydeligt i vores kirke, i vores menighed. Jeg beder dig om, at du vil give os kraften, modet og styrken, visionen til at arbejde stenhårdt med din hjælp og via din ånd til at søge forsoningen og enheden i dig. At vi må kunne udtrykke det, der allerede er sandt. Og her vi beder dig din tilgivelse for de gange, hvor vi for hurtigt har smidt håndklædet i ringen, eller hvor vi har personligt har gjort det så svært for en anden at blive ved med at søge forsoningen, at de måtte gå fra os. Jeg beder dig om, at åndens frugter må blive tydelige i vores liv. Gennem det hårde arbejde, men også det glædelige arbejde ved at søge enhed i dig. Sådan så hele verden kan se, hvem du er, Jesus, og vide, at du er den, du sagde, du er. Det beder vi om i dit navn, Jesus. Amen.